ابن عبد الوهاب التميمي النجدي رحمه الله تيتوى فضل الإسلام تواغا من تيبرون دي بيون نبي تولينا بدا يقوب السلام إروك لما أنجن سيتوى يغالي لكو وكمان تكولي قوب السلام وبدلا ببنا بواكو كونسينو نغا الله إنساجي جاو emitawana gyonna kuno ku nsi ne ku lunaku lw'enkomerero giddayo okubeera nti abantu bava ku busiraamu yenna ayagala okuwona kuno ku nsi awangule ne ku lunaku lw'enkomerero alina kuddayo kutereeza busiraamu kyekitabo kye tulimu ekirungi kya Sheikh Muhammad Ibn Abdul Wahhab imamu amanyiddwa mu bitabo by'enzikiriza ebirungi biba bifunda naye nga birina amakulu mangi ekimu ku byebbeeyi byalina nti talina bigambo bingi mu bitabo bye era alina nafasi alina entunga y'ebitabo ng'eyaba Imamu al-Bukhari Imamu al-Bukhari bw'ogenda mu kitabo kye aleeta baabu omulyango bwe guti n'aleeta aya oba hadithi ne Sheikh Muhammad Ibn Abdul Wahhab mwegendeza ekyakirina nnyo mu bitabo bye tayogera bigambo bingi aleeta ensonga n'aleeta obujulizi kati omulyango gwe tuzzaako Sheikh agambye baabu majaa anna albid'a ashaddu min alkabair omulyango gukulaga nti bid'a nene nnyo okusinga n'amazambi amanene liqawlihi owulira talinawo kigambo kiraawo kyonna bw'ayogedde sitatimenti eyo n'ayagala okukulaga teva mu bbanga atambula na buki bw'akyogedde ekyo n'agamba rahimahullah liqawlihi inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha wa qawluhu فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم وقوله تعالى ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون أولي النفس أولي الكتاب آية آية وفي الصحيح لا قامبل فنيوم محديث أنتم صحيح ekira kikozesa oluusi mu bitabo bye n'abamanyi abanene nga bategeeza hadithi entuufu oluusi eyinza okuba eri mu Bukhari oba Muslim oba oluusi nga teri ku bitabo ebyo naye nga ntuufu naye eno gyaleese eri mu Bukhari ne Muslim annahu sallallahu alaihi wasallama qala fi lkhawarij ainama laqitumuhum faqtuluhum wafihi annahu naha an qatl umarai ljud ma sallau عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه أن رجلا تصدق بصدقة ثم تتابع الناس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء الحديث إذن سمي كل قابلون جبابي تبابي نبيابا من ينقبنا بنيني nti aleeta ekigambo kubanga ba ahli sunna wal jamaa bw'oyogera ekigambo nti ono ali bwati ono akafuwadde ono avudde mu busiraamu ono mwonoone ono kino leeta obujulizi tetwagala mboozi eva muki mu bbanga tutambula na bujulizi ekimu ku birungi by'osanga mu bitabo bino n'ebitabo ebisigadde eby'abamanyi bonna abali ku nkola ennungi eyaba ahli sunna waljamaa abasalafu abagoberezi baani esosa abagoberezi ba firawuna nga musajja mukulu eyayogedde ebyo musajja webagambye weekatweyo gyava eyagyogedde ng'ajerega yafunyeyo aya mu suratu zukurufu ezaliwo oba eyagimulaze najja ng'asanyuka kamera ne zimutunulamu n'agambe bayita abasalafu be bagoberezi ba firawuna allah yagamba fajaalnahum salafa wa mathala n'agamba aha omusalafu yasooka ye firawuna era abasalafu baabagoberezi ba firawuna yabukidde ddala mu ka video ne bagenda ne bakwata ne masjidi salafu eyawo ku wino nayo ne bagiteeka mu ka video ng'agamba emizikiti mwagigabira Firauna. Ekyo nakyanukudde mu butambi obwakulembedde nga ndaga nti ekituufu butamanya bwadde mutawanya adde yasome kuba yo yatusomera aya mawidukum yaumu zina bwato bwe yagisoma aya ya suratu Taha egamba mawidukum yaumu zina yajja naagitusomera nti Allah inaolunaku lyatugamba nga lunaku lwa bwenzi nenalabika vidiyo nadde mmanyi nti kati ha sheikh oba alabika asomeka toba yasaruna yagimalako kuba abadde aludde ng'abuze bwe nakalabye naga alhamdulillah bakati ate nagenza okulaba awemula kubisingane kubiri ekigambo kisobola okujja mu Qur'an nga kirina amakulu we kijjidde ne mu aidala nga kirina amakulu nga bwe nawadde ekyokulabirako ku kigambo shia kirina amakulu gaakyo nga tebategeezamu bashia bano boolaba abakafiri nga mu suratu Safat Allah we yagambira wa inna min shiatihi la Ibrahim bwe yamala okwogera ku nabbi Nuh n'alaga abamu kubali ku nkola ye y'okusomesa tawhid kubulungamu shiatihi la Ibrahim nga tategeezamu bashia bano kanekigambo salafa mu aya ekirina amakulu ge twakonyeko mu misomo egyakulembedde era okweyita omusalafu kirungi ddala amanyi bakikaatiriza wano wennyini twasomako ku fatawa za sheikh al islam ibun taimiya rahimahullah ngalaga nti kikkirizibwa kirungi naddala embeera bweyonooneka firaku ez'abakafiri ne zirabika aba ahmadiya abashia ne bana abakadiya ne ba ahmadiya muntu olina okulaga kiki oliko nti anze ndi ku nkola ey'abasalafu yennyini gye baaliko era abasalafu abasooka ye nabbi ne basahaba ne battaabiini ne battaabii taabiini ebyasa ebyo ebinene na buli yenna anywerera ku nkola nga bali gye baaliko naye abeera musalafu aba mugoberezi waabo taba mugoberezi wa Firauna. Allah atusaasira atutaase entegeereeyo ab'olusi kufunayobwe bafunyeeyo mu ntegeereeyo nalowooza nti awo lwajja kujyageregereko akakkanyizeeko abantu abali ku mazima manhaji salaf buli omu gy'alina okwegomba era baimaamu abanene ba zahabi baani bwogenda bitoobi ebyafaayo osanga boogera ku bamanyi ne bagamba ono kaana salafi yali musajja muki musalafu nga bategeeza ali mugoberezi wa Firauna teri yegomba kugobera Firauna Firauna n'abaamukkiririzaamu baamumuliro ithan enkola y'abasalafu nungi nti bwaleeta ekigambo n'aleeta n'obuki n'obujulizi kati sheikh atugambye mumulyango guno bid'a mbi nnyo okusinga amazambi amaki amanene ekigambo sheikh adamu kye yayogera nakikoonako ne nga kigambo kituufu lwakuba nti bwe yawa ekyokulabirako abantu nekibawawa nekireeta okuwawaala wahakadhi naye nga kyo ekyokulabirako kyali kijjayo nsonga eno kuba nyegenyege ge gamu ku mazambi amanene tekirimu kubuusabuusa naye ate bid'a nnene ku mazambi ago ng'obwenzi n'ebirala ebibeera mu bifo ng'ebyo nnyimba bambadde bubi ago n'amazambi manene diini egavumirira naye ate bid'a zombi nnyo kubanga ebimu ku byo by'ogenda okulaba omulimu omugazi bijja kwetaaga emisomo egiddako nti bid'a eyinza n'okumaliriza ng'ekusudde mu shiriki ekyo kiba kirungi bwe nkyogera mu kiseera kino nga mwakirabyeko ku butambi obwabadde ku kitebe nga basheekhe n'enkofiira ennene banywezaawo olumbe temwabirabye ebyo bid'a kyebulayi bwayo bwe batandika nga bagamba tuli muddua ogenda okulaba bagwiri ddala mu nnyimbe era omukoma amulaze ng'akutte omuzindaalo ng'oyo mwana bamaze okumwambaza gundi bagitaddeko bulungi olubugo fumu bagamukwasizza n'agamba ono tewali shiriki waawo bajja kwogera mbu kima shiriki bino bya buwangwa yabadde mukambwe ennyo bamuwadde akazindaalo ng'ali ku kitebe olaba ako kabenje ka bid'a omuntu asobola ogendera ddala mu shiriki n'aviira ddala mu busiraamu nga tamanyi naye nga yatandika nga oduwa zaffe kati okusoma alfaatiha kirina buzibu ki tusoma Qur'an tuliisa bantu bw'atyo wallahi n'amaliriza nga akoze ekimujjira ddala mu busiraamu ng'olumba olwo olujjira ddala omuntu mu busiraamu bwemu ku bubenje bwa bid'a tezikutwaliriza mpola mpola n'omaliriza nga eddiini ogikoze ki nga bw'oyinza okulaba oluusi abamu okugyako Allah baba asaasidde abayingira mu gundi y'amajinni eyo ne bateekawo mudaala sheekhe ng'amanyiddwa sheekhe majinni bangi abamu kuba abo abasinga bakola ebikolwa ebibajira ddala mu busiraamu kubanga okuteekawo omudaala nga gumanyiddwa nti sheekhe yakuuka mu byamajinni eyo bid'a mwawulireko ku basahaba nti oba yali abubakari oba umar oba mu basahaba abalala nti yalinawo omudaala ng'amanyiddwa yakuguka mu byaki mu byamajinni lakubanga rukuya mwangu fena tusobola okwesomera oli omunafu asobola okugera sheekhe n'amusomera tekirina buzibu ajje wa sheekhe n'amulaga kikola bwoti oba n'amuwa ku ddagala mulimu ku ddagala erimanyiddwa erisobola okugoba shayatini ekyo tekirina buzibu naye oli okubeerawo ng'akugusa amanyiddwa teo sheekhe yakuguka mu byamajinni bangi abagenda mu layini eyo abeeyita sheekhe majinni ogenda okuwulya ebikola olusi ne bakola ng'ebimu byonoona n'eddiini yaabwe kubanga jjukira watadde omudaala ogwo ayagala kasente alina osika abantu bategere nti sheekhe w'amaanyi oluusi ayinza okugira oli n'atawona kati aba alina okuteekawo embeera ate amajinni gali omumuyambako alina kumala kaafuwala ega amajinni gasobola okumuweereza ne gamukolera be gamukoledde naye ng'alina kumala kaafuwalirani allah tabaraka wataala abo basheekhe ne bagaa nti oyinza omumugwya n'atunulako butunuzi mu kibatu abooloza aba basiraamu abo beega bakugu nnyo mu dduwa ja n'omugaa nagaye tewabadde bwoti ekiro tewali byonna nga wanaatunula wano mbu n'abikulaga abo bwe batuba abashiriko naye oluusi abo batandika mpola sheekhe agira ku dduwaawo kusabireo ku dduwa n'amaliriza nga eddiini agitadde kati bid'a mbi nnyo ab'ebitiibwa nga sheekhe bwagenda okubitulaga mu ayaati zino ekitabo kino sheekhe ayogera ku birungi bya busiraamu si bwe kiri fazul isilaamu ate guno omulyango ogugjirawa ogwa bid'a ng'ate ekitabo kyogera ku bulungi bwa busiraamu ensonga endowooza fenna tugijjukira twagikoonako omulundi ogutali gumu ekitabo kyogera ku birungi bya buti ate omulyango gwaleese avudde ku mulamwa sheekhe nam lwaki aleese omulyango guno ogwa bid'a ng'ate ekitabo yatugambye ekyogera ku birungi bya busiraamu nam nam ansi eyo nga nzize njikoonako tulowooza lwaki subhanallah ansa ansi eyo nga nzize njikoonako nam tafadal mashallah kituzze tukati nti omuntu akola bid'a aba ebyo byakola tabeera ku busiraamu wadde ye ayinza okugaa nti busiraamu tubwagala eddiini kuliisa bantu n'ebirala ekituufu tabeera ku busiraamu omuntu akoze ki akoze bid'a kati kyobola sheekhe akuleetera emiryango nga gino ne ahadithi ezakulembera ng'ayagala okitegeere nti abeera ali ku bid'a tagenda tuuka mu maaso ga allah age nti nakola obusiraamu olw'okuba yaliisa nnyo abantu ku mukolo ogwo n'abagabula ne basoma nekula tajja mu maaso ga allah ng'abanja empeera nti yakola obusiraamu tabeera ku busiraamu yenna abeera ali ku bid'a inna allaha sheekhe akulembeza aya eri mu suratu nisa inna allaha la yagfiru an yusharaka bihi wayaghfiru ma duna dhalika liman yasha wayaghfiru ma duna dhalika liman yasha sheekhe alese aya eno ezimu ku nsonga bamanyize bawa nti olw'okubanga bid'a mulimu bid'a ezimu nga zijjira ddala omuntu mu busiraamu n'ezitamujja mu busiraamu waliwo ezimu nga zimu zisemberera okuba nti zijja mujja mu busiraamu bw'ateegendereza kati nga bid'a ey'okkuba ebitabo eyejjira ddala omuntu mu busiraamu ne wabaawo endala ng'edduwa ebataddemu mikolo egyo gyakwabya gyakusumika tetuyinza kwanguwa mulamula nti avudde mu buki naye tutya nti essaawa yonna agenda ava mu busiraamu agwire eddala mushirika nga bwe walabye kino abatandika mu duwa ya seka bagenze okumaliriza nga bangi mubo bali mushiriki wakati. Sheikh Kyavudde aleeta aya eno nti Allah tasonyiwa bashiriku kuba ayogera ku bidaa nga tewaliwo bidaa ezimu nga omuntu tava mu busiraamu niwe oba wendala nga zimugyamu. Kati wa Sheikh atandise na aya eno amanyi bagamba olw'okuba nti zezo waliwo bidaa nga zikugira ddala mu busiraamu endala ng'osemberera bw'otyegendereza oyinza okumaliriza ng'obusiraamu obuvuddemu. Yavule kigambo kya Sufyan rahimahullah yagamba kigambo kiri mu sharufu sunna sharufu usuli itiqadi ahli sunna kya imamu Lalakai yagamba albid'a ahabu ila iblis min almasiya. Bid'a iblis yagala nnyo kusinga masiya bweraba abenzi ebagala babeere mu bwensi naye ate bweraba abali mu kweyiwa eno neno kibayiwa mazambi basaalira mubaka ebakyawa nnyo nnyo afuwa nkyogedde bulala ebaagala nnyo nnyo abo kubanga eraba lianna almasiya obana abali mu bwensi yutaabu minha abali mu nyegenyege bajja kwenenya bayinza okwekubamu nagamba butuufu ebikolwa bino olani paalamenti batuuka okukiraba nabo nti bwonoonefu ne bakubaganya ne beesika bana eyimirirewo teyimirirawo naye ate abamawuledi boy batuula la bagamba bali kuki bali ku kituufu ayo wava obuzibu la yutaabu minha ebiseera ebisinga bannabidaa tebeenenya. Sheikh ajja tuleetera omulyango ogwogera ku nsonga emu nabidaa yeenenya asobola okwenenya ogwo mulyango gujja kujja mu maaso naye mu kifo kino ayagala kukulaga nti bidaa mbi nnyo omuntu ayinza okumaliriza nga teyeenenyezza n'agifiirako olw'okulaba nti ali ku ddiini. Inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi allah tasonyiwa muntu yenna amugattako. Lwaki akireeta mu bidaa ti bannabidaa bangi bamaliriza mu nabidaa si kyangu kuwona shiriki si kyangu gwe tambula mukko mu basajja bwe bayita baseeka bakulu abo b'ebitambaala bangi kuba mumumanyi ne baseeka abo abakulu bangi abalina emikolo gye bakola egy'okusala endiga nina wallahi bemmanyiko ddala ebibakwatakola kwamanya tujja galeka nga mubamanyi ne mu ggwanga naye nga wallahi basamize batandikiranga mu dduwa ezo bwe zityo naye nga bwe bakubuulira ebikolwa bye abo yagendayo omusaaze n'aga sheekhi sheekhi n'atunulamukko wano mu kibatu kye n'abaako byamugamba nga sheekhi oyo ayinza nomuga tuyina edduwa mweze mutannafuna omanyi mukyali baana bato muyirimu asobola omuga muli baana bato muyirimu bino temunnabituukako naye nga wallahi bushiriku bwennyini bwatuddeko abo abatuma abantu oluusi embuzi ejja kwetaagayo embuzi enjeru wallahi waliwo omukubo yagamba wallahi taata yatutuma taata nga amanyiddwa sheekhe amanyiddwa ono mu ggwanga agamba yatutuma embuzi enjeru waliwo ebyali bigize naga taata natugaa tuleete embuzi enjeru mujjaatuwe ku dduwa naye abatuma abaana beekolemu omulimu abaana be bakyewuunya bennyini aga ye taata sheekhe naye ate biki ngambwalina edduwa gyagenda okubawa ey'enjawulo naye nga balina kumala leeta mbuzi eyo kati bidaa mbi. Sheikh kyayagala okutulaga mu mulyango guno omunene biidhinihi tabaraka wataala ayati zikyajja tujja zongerezaako biidhinihi subhanahu wataala wabaraka llahu fiikum wajazaakum llahu khairan wafakakum llahu tabaraka wataala lima yuhibuhu wayarda. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.